Եթերում Ազատություն ռադիոկայանն է, բարի լույս այսօր նոյեմբերի 30-ն է, երկու շաբթի, Երևանյան ստուդիայում Նաիրա Բուլղադարյանն է։ Հարգելի ուղդիներ, առավոտյան մեր թողարկման առաջարկում եմ լսել։ Հովիկ Աբրահամյանը ԱՅՈ-ի օկտին առնվազն 30% ձայն է կանխատեսում Շիրակի մարզում։ Անդիմադիր ժառանգության առաջնորդ Ռաֆի Հովանեսյանը հույս ունի, որ միասնական պայքարի շնորհիվ հանրաքվեն չի կայանա։ Փախստականներին Թուրքիայում պահելու համար Եվրամիությունը այս երկրին մտադիր է 3 միլիարդ եվրո հատկացնել։ Այս եւ այլ թեմաների մասին քիչ ուշ այժմ լուրեր։ Սիրիայի Իդլիբ նահանգում ռուսական օդուժի հարվածների զոհվել են տասնյակ խաղաղ բնակիչներ։ Օդուժի հարվածները ուղղված են եղել Սիրիայի ընդդիմության և Ալ-Քայդայի սիրիական մասնաճյուղի հսկողության տակ գտնվող շրջաններին։ Թուրքիայի կողմից ոչնչացված ռուսական ինքնաթիռի օդաչուիդին շաբաթ երեկոյան Սիրիայից հասցվել է Թուրքիա։ Անկարան ասել է, որ առաջիկայում դին կհանձնի Ռուսաստանին։ Միջուկային գործարքից հետո օտար երկրյանկերությունների համար Իրանը ներկայացրել է վառելիքի վաճառքի նոր պայմանագրեր։ Ամերիկյան ընկերությունները, սակայն, այս ցանկում չկան։ Փարիզում մեկնարկել է միջազգային համաժողովը, որը նվիրված է կլիմայի փոփոխությանը։ ՄԱԿ-ի համաժողովին Փարիզեն ժամանել 150 երկրների ղեկավարներ, այդ թվում Միացյալ Նահանգների, Չինաստանի և Ռուսաստանի նախագահները։ Ուսուցիչ տարեկան հասակումը հասել է հայտնի ռեժիսոր Էլդար Ջազանովը։ Շարունակում ենք թողարկումը։ Վարչապետ Հովիկ Աբրահամյանը երեկ Գյումրիում հայտարարել է, թե Շիրակի մարզում սահմանադրության փոփոխությունների օգտին կարձանագրվի 30%-ից ոչ պակաս քվե։ Եվ այս ցուցանիշներին իշխանությունը հասնելու է օրենքի շրջանակներում իր լավ աշխատանքի շնորհիվ, շարունակել է Աբրահամյանը։ Պատասխանելով ընդդիմախոսներին, վարչապետը կրկին շեշտել է, նախագիծը ընդհանրապես հնարավորություն չի տալիս վերարտադրվելու։
Մենք ամեն ինչ անում ենք, փորձում ենք բացատրել, հիմնավորել այս ժամանակական բարեփոխումների կարևորությունը եւ անկեղծ որ արձանագրենք, ես որևէ լուրջ հակառակ բնդում չեմ լսել, այլ հակառակը մի խոսք եմ միշտ ասում, մեր դիմախոսները ոչ որ չպերտա վերարտադրվեն իշխանությունը, բայց դա ընդհանրապես հնարավորություն չի տալիս վերարտադրվելու այս նախագիծը։ Ես կարծում եմ, որ մենք մեր հարուստությունը շարունակենք, օրենքի շրջանակներում մարդկանց բացատրենք, ներկայացնենք ամբողջ գաղափարը այս հանրակրթվեին։ Եվ դեք ունենք հաջողություն, շատ լավ։
Մականի տոկոսից ծե զայո կարծում։
Ես կարծում եմ 30%-ից ոչ պակաս։ Մենք լավ ենք աշխատում, քարոզում ենք, ներկայացնում ենք հանրությանը, որպեսզի իրենք իրենց մասնակցությունը բերեն եւ իրենց պատկերացումները ունենան այս նախագծի մասին։ Կարևոր է իրազերկել հանրությանը, թող ինքը որոշի, թող մեր քաղաքացին որոշի, եթե որոշի, որ թող գործող համադրությունը մնա, ապա մենք կհամակերպենք եւ կաշխատենք։
Ժառանգության առաջնորդ Ռաֆի Հովանեսյանը դեկտեմբերի 6-ին կլինի կամ Ազատության հրապարակում, կամ էլ ընտրատեղամասում կպատրի քվեաթերթիկը։ Վաղվանից Հովանեսյանն ու նրա համախոհները սկսում են անհնազանդության գործողություններն ու շուրջօրյա հանրահավաքները։ Հովանեսյանը հույս ունի, որ 6 օրվա ընթացքում կհասնեն նոր իրավիճակի, իսկ հանրաքվեն կդառնա երկրորդական։ Կարլեն Ասլանյանը զրուցել նրա հետ։
Դուք մինչև դեկտեմբերի 6-ը սկսելով հանրահավաքային պայքարը, կարող ենք այսպես ձևակերպել, որ փորձելու եք բանը չհասցնել քվեարկության։
Այո, մեր գազիկով արդահերթ իրավիճակը Հայաստանի Հանրապետությունում, թե արդակին իրավիճակը ակնհայտ փոխվել է եւ զուգահեռաբար մենք ներքին մեր հարցերում Հայաստանում գտնվում ենք ոչ լեգիտիմ, եւ բռնազավթած իշխանության շարունակման հանգամանքներում, եւ դրա համար դեկտեմբեր 1-ից Նոր Հայաստանը եւ ոչ հայ ժողովուրդը հավաքվում է Ազատության հրապարակում եւ համադեղ քայլերով ակնկալելով քաղաքական այլ գուսակցությունների, ջագատների, քաղաքացիական հոսանքների, շարքային քաղաքացիների, երիտասարդների եւ մտավորականների մասնակցությունը բերել նոր իրավիճակի, եւ ես ակնկալում եմ, որ դեկտեմբեր 6-ին մենք կունենանք բոլորովին նոր վիճակ Հայաստանում, որը կդարձնի քվեարկությունը երկրորդական։ Դա մեր ցանկությունն է, ասա ենթադրում եի իհարկե, որ մեր ժողովրդի գերագշիր մեծամասնությունը, ինչպես ասում են, իր խոսքը գործի վերածե եւ իր ներկայությամբ փաստի, որ ինքը չի ընդունում այս աբորինի ռեժիմը, այս վարչագարկը եւ Հայաստանը քրկելու համար հանուն հանրապետության ինքը պետք է հերանա, հրավիրելով անմիջապես արդահերտ նախագահական եւ խորհրդարանական ընտրություններ։
Իսկ եթե դա էլ ոչ եւ հանրակրվեն, այնուամենայնիվ իրականություն է դառնում, ձեզ դեկտեմբերի 6-ին կտեսնենք ընտրական տեղամասում, գնալու եք քվեարկության։
Ինձ կտեսնեք կամ հրաբարակի վրա, կամ հենց ընտրադեղամասում ջղելով ծրարը, որը չեմ համարում, որ սա Հայաստանի հանրապետության հարիր փաստաթուղթը, անգամ եթե անցնենք բովանդակության քննարկման, որտեղ ինքը բերում է այս վիճակում, օբյեկտիվ արարգայական վիճակում գուսակցաբեդության, որտեղ Հայաստանի քաղաքացին ենթարկվում է գուսակցաբեդության, դնում է մի ընդրության, գողանում են իր ձայնը եւ հետո գազմավորվում է օրենսդիր մարմինը, գազմավորվում է դատական եւ գործադիր մարմինը եւ վերջ, այդ մեկ ընդրությունն է։
Լևոն Տեր-Պետրոսյանը իր հոդվածով դիմեց Սերժ Սարգսյանին, հույս հայտնելով, որ նա կկասեցնի այս հանրակրվեն։ Դուք Սարգսյանի հետ դեմարդեմ հանդիպել եք եւ գնացիք Բաղրամյան 26, 2 տարի անց այժմ նրան ասելիք ունեք։
Իմ խոսքի մեջ երբեք հեկնակ չորոնեք, որովհետև ԱՄՆ-ը իր իրավունքի մեջ է։ Եթե գա հերագա խոսակցություն, եւ եթե մեկը գարձում է, որ մյուսը ունի պետական մտածողության վերջի նշույլ, այդ նշույլը պետք է արդացովի ոչ միայն կամ ոչ թե հետացկելով այս գերձ հանրակրվեն, այլ ինքնագամ ունենալով այդ արժանապատվությունը, այդ ինքնասիրությունը, այդ պետական եւ ազգային շահի գիտակցումը հրաժարական դալու։ Ես համարում եմ, որ այս ինվերջի խոսքերը խիստ անհավանական են, բայց եթե Դեր Պետրոսյանի հորդորը ճիշտ է եւ ինքը դեսնում է Սարգսյանի մոտ այդ հատկանիշը, ես անցյալում նաեւ գնահատել եմ Սարգսյանի անցյալի ծառայությունը, հատկապես Արցախյան ազատամարտում, ես կարծում եմ, որ ինքը շատ լուրջ պետք է մտածի եւ դա ուժեղ մարդու քայլ կլինի, ոչ թե թույլ մարդու։
Եվրամիություն Թուրքիա գագաթաժողովում որոշվել է Թուրքիային 3 միլիարդ եվրո տալ փախստականներին այդ երկրում պահելու համար։ Եվրահանձնաժողովի տվյալներով վերջին 10 ամսում Եվրամիության տարածք է մուտք գործել 1.5 միլիոն ներգաղթյալ, մեծամասնությունը Եվրոպայի հասել Թուրքիայի տարածքով։
Եվրամիությունը մտադիր է Թուրքիային առնվազն 3 միլիարդ եվրո տրամադրել փախստականներին այդ երկրի տարածքում պահելու համար։ Այս մասին հաղորդում է Reuters գործակալությունը, վկայակոչելով Եվրամիություն Թուրքիա գագաթնաժողովի վերջնական փաստաթուղթը։ Բացի ֆինանսական հատկացումից, որը տրամադրվում է մերձավոր արևելքի պատերազմական երկրների փախստականներին հատուկ ճամբարներում պահելու նպատակով, Եվրամիության անդամ երկրները համաձայնել են մի շարք զիջումներ ևս անել։ Մասնավորապես խոսքը Եվրամիության տարածք մտնելու համար Թուրքիայի քաղաքացիներին ընդլայնված վիզա տրամադրելու, ինչպես նաև Եվրամիության անդամակցության հարցով փակ ուղու մեջ գտնվող բանակցությունները աշխուժացնելու մասին է։ Եվրամիություն Թուրքիա գագաթնաժողովը մեկնարկել է 3 երեկոյան Բրյուսելում, որի մասնակցում են Եվրամիության 28 անդամ երկրների եւ Թուրքիայի ղեկավարները։ Գագաթնաժողովի հիմնական թեման միգրացիոն ճգնաժամն է, որը Եվրահանձնաժողովի տվյալներով խոշորագույնն է աշխարում երկրորդ համաշխարհային պատերազմի տարիներից ի վեր։
1.5 million people have illegally entered the EU.
Ըստ պաշտոնական տվյալների, միայն վերջին 10 ամիսների ընթացքում Եվրամիության տարածք է մտել շուրջ 1.5 միլիոն ներգաղթյալ, մեծամասնությունը հատելով հենց թուրքական սահմանը։ Այս մասի մասնավորապես հայտարարել է Եվրախորհրդի ղեկավար Դոնալդ Տուսկը գագաթնաժողովի բացմանը։ Անկարան իր հերթին կարևորելով գագաթնաժողովի անցկացման փաստը, հույս է հայտնել, որ այն սկիզբ կդնի Բրյուսելի եւ Անկարայի միջև նոր մակարդակի հարաբերությունների, ինչը թույլ կտա ակտիվացնել Թուրքիայի Եվրամիության անդամակցության գործընթացը։
Today this is a historic day in our accession process to EU.
Այսօր պատմական օր է մեր հարաբերությունների համար, ինչպես նաև Եվրամիության անդամակցության համատեքստում։ Այսօրը թույլ կտա ակտիվացնել մեր անդամակցության գործընթացը։ Այսօրը կարևոր է մեր ընդհանուր տան ապագայի համար, ասել է Թուրքիայի վարչապետ Ահմեդ Դավութողլուն։ Բրյուսելը ֆինանսական օգնություն հատկացնելով Անկարային հույս ունի մեղմել միգրանտների հոսքը դեպի Եվրամիություն։ Ֆրանսիայի նախագահ Ֆրանսուա Օլանդը խոսելով այդ մասին նշել է, թե միգրացիոն ճգնաժամը մեղմելու Եվրամիության և Թուրքիայի գործողությունների պլանը թույլ կտա փախստականներին չմեկնել Եվրոպա, այլ մնալ Թուրքիայում, որը ավելի մոտ է իրենց հարազատ երկրին։ Բրյուսելը Անկարային միևնույն ժամանակ կոչ է անում վերահսկել ոչ միայն Եվրամիության հետ սահմանը, այլ նաև Սիրիայի հետ ունեցած սահմանը։ Այս մասին հայտարել է Բելգիայի վարչապետը, հավելելով. Դա թույլ կտա մեղմել փախստականների ճգնաժամը և ապահովել Եվրամիության անվտանգությունը։
Լուսինե Մուսայելյանն էր ներկայացնում, շարունակում ենք թողարկումը։ Այժմ լսենք մշակութային մեր ռեպորտաժը, այն պատրաստել է Գայանե Դանիելյանը։
Շատ է խոսվել մեր օրերում գրականության դերի մասին։ Իհարկե գաղտնիք չէ, որ ընթերցանության նախկին խորհրդային տարիների ենթուզիազմը, ինչպես ասում են, խանդավառությունը չկա, բայց մեր ժամանակակից գրողները, արվեստագետները շարունակում են անդադար պնդել «կարդացեք մեր գրողներին» և ոչ միայն դասական, այլ հատկապես ժամանակակից գրողներին։ Ինչպես շեշտում էր մեր զրույցի ընթացքում Հայաստանի գրողների միության նախագահ Էդվարդ Մելիտոնյանը,
այսօր ցավոք սրտի մեր ընթերցանության միջից դուրս է եկել այդ մեծ քանակություն ընթերցողների, մնացել է փոքր խումբ և հասարակական միջավայրից դուրս է եկել ընթերցանությունը որպես որակ ցուցանելու այս պայմանը։ Այսինքն մարդը կարող է անգրագետել լինել, գիրք չկարդալ, անգամ մեծ պաշտոններ վարել ու չմնալ իր գրականությունը։
Եվ կյանքում չարենցից մեծող կարդացած չլինի։
Այո, եւ չարենցից կարդացած չլինի ու դառնա, ասենք, պաշտոնյական ինչ-որ հարցեր լուծող եւ այլն։ Մի անգամ Մոսկվայի միջազգային գրքի ցուցահանդեսի բացման ժամանակ Ժիրինովսկին, որը հայտնի է իր ինչ-որ չափով խնդուխել առնարել մտքերով, բայց մի հետաքրքիր միտք ասաց, որ ռուս գրականություն չիմացող մարդուն պիտի ատեստացիայի ենթարկել և երբեք որևէ պաշտոնի չնշանակել, որովհետև նա չի ճանաչի իր ժողովրդի հոգին։
Դուք համամիտ եք։
Ես լիովին համամիտ եմ, որտեղ մեր մեծ գրողները Չարենցը, Սևակը, Թումանյանը, Իսահակյանը, Մեծարենցը, բոլոր, Ռաֆին, մեր Նարդոսը, Հրանտ Մաթևոսյան և Վարդգես Պետրոսյան, Զորակ Խալափյան, բոլորը, ովքեր Մուշել Գալչյան, ովքեր գրում էին և գրել են և հիմա շարունակում են մեր ժամանակից գրողները, նրանք արտահայտում են մեր ժողովրդի հոգին, մեր նկարագիրը, մեր տեսակը, չճանաչել դա նշանակում է դու չճանաչում քո ժողովուրդ։
Էդվարդ Մելիտոնյանը համոզված է նաև, որ հենց տվյալ ժամանակի գրողների ստեղծագործությունների միջով է պահպանվում կապը գրական ժառանգության հետ, կապը մեր մեծերի հետ։
Գրականությունը շղթայական ռեակցիա է, դարերով եկած և դարերը գնալու, մեծերը միշտ շարունակում են միմյանց, որքան էլ թվա հաճախ իբր հակառակ են իրենց պոետական։
Բայց ասես էստաֆետան փոխանցում։
Այս դա անպայման կա ներքին փոխանցում, կա վասկ փոխանցումային, դա պոետական, գրական վասկն է, և դա պիտի իմանալ նաև կարդալով այսօրվա մեր լավագույն գրողները։
Բնականաբար, ամենակարևորը այսօրվա մեր գրականության հիմնախնդիրներից մեկը կնշեք, բացի ընթերցանությունից։
Ընթերցանությունն է, դա իհարկե հանդիպումներ, գրականության դեմքերի ճանաչողություն,
ժամանակակից գրողների ճանաչողություն,
դա պիտի լինի նաև զանգվածային լրատվամիջոցների հիմնական գործերից մեկը, գրական մամուլը դա անում է, բայց նաև հեռուստատեսությունը, ռադիոն, պարբերաբար լավագույն գրողներին պիտի ներկայացնեն նրանց գործերը, նրանց կյանքը, նրանց ընկալումները, և դա ճանապարհ է բացելու դեպի ընթերցողի սիրտը, հատկապես երբ մենք սփռված ժողովուրդ ենք, մշակույթը, գրականությունը պիտի դառնա գումարող հանգամանք մեր ընթերցողի հայության, միավորող հանգամանք պիտի լինի մեր լեզվի, մեր գոյավիճակի, մեր խնդիրների լուծման ճանապարհների ուղիները ցույց տալու, և այլն, և այլն։ Սա միայն գրականություն չի, գրականություն գրականությունը ինքը ճակատագիր է, գրականությունը ինքը ներկան է եւ ապագա, ճաշված անցյալը, որ դասականության վրա է դնել։
Լանե Դանիելյան, Ազատություն Ռադիոկան, Երևան։
Ազատության առավոտյան ծրագիրն ավարտվեց, այն վարեց Նաիրա Բուլղադարյանը։ Այժմ այսքանը, հաջողություն։